duela astebete kaleratu zuen Uxue Alberdi idazleak hetero liburua, eta orain telefonaren beste aldean dugu. Eguerdi on, Uxue.
Eguerdi on.
Liburuaren aurkezpena eginda, astebete pasada, pisu bat gutxiago gainean?
Ba, ez dakiz ere, esan. Alde batetik, bai, ba, neukan gogoa ja aurkezteko, ze Leire editoreak imprentan zegoela esan zidanetik, eta ja jakinunetik esintzelako ma bat berare aldatu. Aurkezpenera arteko tartea, luze xamarra gintzitzaidan, baina aurkezpen ostea ere, pozgarria da alde batetik, baina beste alde batetik, konturatzen ez urduri nagoela, ba, egunero iristen zait, iruzkinen bat, irakurleren batena, eta afektatu egiten didate, nahiz eta iritziak onak izan, afektatu egiten didate bai.
Etero ditzen da, zer aurkituko dugu liburuan?
Ba, zortzi ipuin diferente, bi dialogatuak, bat antzerki forman eta bestea WhatsApp elkarrizketa forman, badago beste ipuin bat fragmentatua dena eta atzerantzko kronologia baten gisa ordenatua, hau da 2025ean hasten da eta 1975ean bukatu, eta beste bost ipuin, ba, esan dezagun tradizionalago edo, bueno, ez, narratiboago.
Eta 8 ipuin, beraz, imaginatzen dut 8 protagonista.
Bai, edo gehiago. Bai, protagonista nagusiak edo esango dugu 8 direla, baina bueno, pertsonaia mordoa agertzen da ipuin hauetan.
Eta beti dira ezberdinak, ala protagonistek badute, ez dakit, berdintasunen bat beraien artean.
Ez, oso ipuin diferenteak dira. Egia da, bueno, kontrazalean irakurtzen baldin baduzu, ez, ikusten dela protagonista gehienak emakumezkoak direla, askotan gizonek utzi dizkieten marka edo impactu ez ari direla, badago ipui bat protagonista guztiak gizonezkoak direna ere, baina bueno, pertsonak dira, pertsonaiak, bizitzako kontu arrunt edo ohikoetan harrapatuak, tonu errealistan idatzitako ipuinak dira denak, eta ba nahi izan dute, ba hori ez, pertsona errealen irudi bat edo eman fikzioaren bitartez.
Eta nondik etorri zitzaizun ipuin sorta hau idazteko ideia?
Bueno, etzen ipuin sorta bat idazteko ideia izan. Gehiago izan zen, ez, ipuin batekin hasi nintzen, uste dut lehenengoa idatzi nuen ipuina ukiltzen gaituen ura izenekoa dela. Hori gainera, hasiera batean enkargo batetik abiatutako izan zen. Ondoren, handik denbora batera idatzi nuen gizakiaren adin guztiak izeneko beste ipuin bat, bizipen batetik abiatuta, eta sentitu nuen ipuin bat idatzen dut honekin, eta orduan, bueno, barruak eskatuta joan naiz ipuinak idazten, eta momentu batetik aurrera joan naiz ohartzen, badaudela agian, bueno, gai batzuk, gravitate zentru batzuk, liburuan, ba, ipuiak elkarrekin ondo egotera eramaten dutenak.
Eta, Uxue, konturatu naiz, edo, bueno, ez dakit rola, gainetik irakurrita, eta batzuk ja gehiago irakurrita, aitaren figura askotan agertzen dela.
Bai. Bueno, ez da seguraski kasualitatea, ez? Bada ni oso lotuta eta aldi berean esango nuke burrukan ere aritu izan naizen figura bat, ez bakarrik aita biologikoa edo nire aitarekin, baizik eta bueno, aita politiko, kultural, pixka bat autoritate dun maskulinitate horrek suposatzen duen guztiarekin gatazkan aritu izan naiz, aritzen naiz, behin baino gehiagotan, eta bueno, ipuin oso pertsonalak dira, abiatzen direnak niri inpaktua eragin didaten momentu, une, pertsona, harreman, garai, paisaia eta barretatik. Eta bai, aitaren figura lehen esan bezala oso modu zabalean hartuta, nik uste dut badela, ezakit ardatzetako bat, baina bueno, bai, taupada bat hor liburuan dagoena, ez? Eta uste dut gainera, bi indar kontrajarri den artean mugitzen den zerbait dela, aurkezpenean esan nuen, ez? Zer gertatzen da simbolikoki, baina aldi berean daukasunean aita hiltzeko eta aitari bizirik iraunarazteko bulkada, ez? Nik uste dut kinka hori ipuin batean, baino gehiagotan ageri dela, eta niri oso interesgarria iruditzen zait, ze hori eramaten baldin badugu plano politikora, edo plano sozialera, iruditzen zait, hau dela daukagun zailtasunetako bat, ez? Irauli nahi ditugun, gainditu, aldatu, puskatu nahi ditugun strukturek, eta adibidez askotan ez, feminismotik aipatzen denean, ba, edo familia nuklearra, edo maitasun erromantikoa, patriarkatua, ez, puskatzearen ideia hori. Aldi berean, estruktura horiek izan direla gu egin gaituzten.
Claro, bai,
eta askotan konfliktuatzen dugula, ba, izan gure aita propioekin, leialtasuna diegun gure talde sozial, politiko, lagunarte, hau da, gure gu horren baitan mugitzen direla afektu eta deslotura eta minoiek, ez? Orduan ikuste dut gai hori oso presente dagoela liburuan, eta bueno, horregatik izenburu, hetero izenburua ere ez dagokio bakarrik, nolabait esan, bikote edo harreman afektibo, erotiko, maitasunezkoei, baizik baita ere, bueno, aita, alaba, aita, seme horretan nola egituratzen den, ez, etero araua.
Eta, Uxue, aurkezpenan aipatu zenuen beste kontu bat izan zen, protagonistak ez daudela eroso ipuin horren barruan, baina ez dutela jokoa utzi nahi, oraintxe bertan aipatutakoa, ez da?
Bai, bai, ez hainbeste ipuñaren barruan, baizik eta, bueno, etero arauari gagozkiola, harreman hoietan edo ipuñetan ikusten ditugu pertsonaia hoiek, bueno, konflikto batean beraien bizitzan. Baina aldi berean, eta konflikto horrek sarritan dauka etero arauarekin zerikusia, baina aldi berean etero arauaren barruan mugitzen dira. Hau da, bada jendea, bueno, denoi eragiten digu, etero araua, baina bada jendea bere bizitza organizatu duena alik eta arau horietatik kanporen. Baina beste hainbat pertsona bizigara kritikatzen dugun sistemaren barruan eta neurri handi batean arau horiei men egin, ez? Orduan, uste dut pertsonaia hauek hor dabiltzala. Aldi berean, tentsioan daude, amorruak dauzkate, frustrazioak dauzkate, minak dauzkate, decepzioak dauzkate, baina ez dute jokoa uzten. Eta aldi berean, nik uste jokoan irauten baldin badute dela, joko horrek eman ere gauzak ematen dizkielako. Eta uste dut horretan zintzoak izan behar dugula, eta gizartearen gehiengoak espaldin badu, etero araua desafiatzen, uzten, apurtzen, esan dezagun, da, asmatzen duelako nolabait arau hoien barruan baita ere ba maitatzen, desiratzen, gozamena lortzen, eta orduan ustut badela hori traba egiten digun zerbait, ez? Ze aldi berean badakigu etero arauaren barruan moldatzea privilegio bat dela eta ez dagoela mundu guztiaren esku. Baina uste dut galdetu behar diogula gure buruari baita ere, ez? Eta bueno, pertsonaia hoiek hor dabiltza, noiz molestatzen digu arau horrek, ze puntutar arte, noiz arte da jolas, gero noiz bihurtzen da jolas hori gure kontrako, molestatzen ez digunean ez dago, edo ikusten dugu bakarrik geuri kalte egiten digunean, bueno, hor, badira nik uste niri, ba, bueno, nik eskartzen duten gaiak, eragiten didaten gaiak eta hortxe irauli ditudanak, ez, ipuinen forman.
Eta Uxue, liburua nen eskuratu dezakegu, edo zein liburu tegitan?
Bai, edo zein liburu dendatan, bai, banatuta dago eta edo zein liburu dendatan eskuratzeko moduan.
Ba, Uxue Alberdi, eskerrik asko tarte txonengatik.
Zuei deitzeagatik.
Bai.